VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Cato Husabø Fossen har sluttet som spinndoktor for Erna Solberg og kommunikationschef I Høyre og fått sig en ny jobb, ikke I PR-bransjen, men som redaktør I Sogn Avis.
Driver Aftenposten, VG og andre norske medier med skremselspropaganda om kunstig intelligens?
Og har pressestøtten til magasinet Subjekt gått til å finansiere klær for redaktør Dan Bechoy? Skal vi snakke om I denne utgaven av Mediebobler, og det blitt lørdag. Den 2. mai gikk du I tog I går, Gard?
Nei, jeg har gått sjelden gått I 1. mai-tog.
Men du har gjort det?
Jeg lurer på om jeg gikk det I ungdomstiden min, lurer på om jeg gikk I ett tog I en fase, men etter jeg begynte å jobbe I mediene, så har jeg kun gått I 17. mai-tog. Ja. Jeg har en veldig konservativ holdning til dette. Som redaktør så ser jeg på togene, jeg går ikke I de. Men det jo for så vidt mange paroler I et 1. mai-tog jeg kunne sikkert stilt meg bak hvis jeg hadde tenkt meg om, men jeg gjør ikke det. Jeg kan jo skrive det jeg mener I VG, jeg trenger ikke å gå I et tog.
Nei. Men trenger du å gå I 17. mai-tog da? Det jo også et politisk standpunkt I aller høyeste grad? Et av de mest brennbare I sin tid?
Ja, det kan du si, men det å... I Bergen, som jeg feirer 17. mai, der heter det ikke tog, der heter det prosesjon. Og der det sånn at det å gå I det toget, det ikke for meg, der står jeg og ser på toget der også, men jeg må innrømme at jeg har gått med barna mine I sånne... små tog på små barneskoler I utkanten av Bergen, det har jeg gjort så det kanskje et brudd med prinsippet mitt da. Men noen ganger må man være far også.
Jeg har aldri vært I Bergen på 17. mai
det, har det må du gjøre, ja, Anders det noe helt annet enn I Oslo
jeg tror det er stas I Oslo men det I Bergen 17. mai og nå har jeg altså svigerdatter og barnebarn og jeg vet ikke hva som bergensere, så jeg må bare se å få gjort det
ja, du må gjort det, da kan vi stå der sammen ja. Kan vi spille inn en spesialutgave av Mediebobler, det hadde vært
fint ikke sant Sånn kan vi ta med vår nystemte og I det hele tatt. Ja, du snakket om litt forskjellig denne gangen. Det var du som gjorde meg oppmerksom på et klipp fra denne podcasten som heter Klassereisen med Kasper Synnevåg og Henrik Hyland Ulving. Kjente podcaster, de har laget podcast for VG også I sin tid.
Ja, det har de gjort, og jeg må jo med at jeg har jobbet sammen med Henrik Hyland Ulving. Han jobbet I Bergens Tidende da jeg jobbet der. Og dette er jo folk som har jobbet I mediebransjen ganske lenge, og vært produsenter, laget filmer og gjort mye.
Og vært journalister.
Og så har de en podcast som heter Klassereisen, som egentlig ikke handler om journalistikk. Den handler om litt av hvert. Den handler vel først og fremst om hvordan du kan skaffe deg nok bonuspoeng til å reise verden rundt. Men det var et segment I en utgave av podcasten nå som var interessant, der de driver med litt mediekritikk. Den treffer jo Aftenposten, men jeg opplever egentlig at den relevant for oss alle. Skal vi høre litt?
Vi hører et lite klipp her.
Nei, jeg hørte på en episode av Forklart fra Aftenposten, der episodebeskrivelsen var KI-modellen brøt seg løs. Dette skrekkscenario vi har fryktet?
Clickbait. Det høres ut som en sånn Facebook-post som skal lure deg for penger.
Ja, ja, det jeg tenkte at så bare, jeg kjenner jo til det de snakket om, at det var den der Claude Mythos-modellen som da hadde ikke blitt som Anthropic, som liksom den store konkurrenten til OpenAI, hadde sluppet, og visste jo at de jo helt desperat etter de har fått så milliarder av dollar I investeringer, og også kom ikke de fremskrittene som man håper på innenfor AI-chatbottene sin utvikling, eller de store språkmodellene sin kapasitet, blir liksom ikke de store kvantesprangene ute blir på en måte. Så de blir jo derfor mer og mer desperate, så de finner liksom, de kjører mer og mer, drøyere og drøyere sånn PR-stunt for å få oppmerksomhet rundt businessen sin. Blant annet denne utrolig syltende fortellingen om at de har lagt en språkmodell som så mektig at de ikke tør å slippe den ut på det frie markedet. De har stedet for delt med konkurrentene sine. Altså, det er så utrolig frekt at de liksom prøver å selge oss den historien. Så jeg håpte jo da at svaret på spørsmålet, dette skrekkscenario vi har fryktet? At svaret, Aftenposten sitt svar på det spørsmålet var selvfølgelig, nei, selvfølgelig ikke, dette et PR-stunt. Og så klikker jeg inn og hører på episoden, og så hører jeg, nei, de har bare slukt hele dritten, hele pressestrategien. har de bare kjøpt, og de bare sitter og maler, sånn, de fortsetter å male sånn der sinnssykt skrekkscenario, som skal jo da få lytterne til, jeg bare skremmer vannet av lytterne, for å tro at nå er liksom, nå er, snart har kunstig intelligensen over, og vi er død hele gjengen på en måte.
Altså, jeg må innrømme, da du sendte meg denne, og du sa ikke egentlig hva det skulle handle om, bare at de kom med noen type mediekritikk, og i begynnelsen her så er de enda mer, jeg er journalist selv, og jeg har gjort fæle ting, men dette her går over alle mulige grenser og sånn. Så da ventet jeg at nå her var det et eller annet etisk brudd, og omtrent liksom delta i et drap og skrive om det etterpå, eller et eller annet sånt. Jeg har vel personlig opplevd verre presseovertramp enn dette her.
Ja, og det er ikke sikkert det et overtramp en gang, men det er en kritikk av medienes dekning av kunstig intelligens. Og sånn som jeg oppfatter kritikken, så er det at vi er naive overfor det de mener er markedsføring fra disse AI-selskapene, og at vi ved å ikke kunne noe om disse sakene, og bare referere omtrent det som kommer ut, så går vi i den fellen der vi driver med skremselspropaganda. Altså vi skremmer folk unødvendig fordi vi kjøper retorikken til disse AI-selskapene som har en agenda. De vil jo ha flest mulig kunder, de vil at flest mulig skal føle at de må kjøpe tilgang til enten det er Claude eller ChatGPT, og vi forstår ikke spillet, det er sånn jeg oppfatter det.
Altså hvis det stemmer, og jeg tenker at de jeg kjenner som kan, i hvert fall av journalister som kan mest om AI, så er det helt definitivt deg. Hvis du er enig i dette, så blir jeg egentlig bare veldig letta, ja. At kunstig intelligens ikke er noe større trussel enn som så.
Nei, altså jeg tror jeg må være ydmyk på dette feltet. Det er at det er veldig mye jeg ikke vet om det. Og når man ikke vet noe om det, så skal man være forsiktig, og da må man sette seg godt nok inn i saken. Det jeg er helt sikker på, det er at de store teknologiselskapene, de må utsettes for et veldig kritisk blikk. Det kan være Meta, det gjelder OpenAI, og det gjelder Anthropic, som er noen av de store. Og der jeg synes de har et godt poeng, det er at jeg tror mange journalister, når de skal skrive om en så stor teknologisk paradigmeskifte, så sklir vi litt inn i det. Og vi forstår ikke helt teknologien, vi forstår ikke helt dynamikken eller det forretningsmessige rundt dette, og det kan føre til at vi feilinformerer da lyttere og seere og lesere. Det jeg synes det er en påminnelse om, det er at det som skjer med kunstig intelligens, når vi i mediene skriver om det, snakker om det, så snakker vi gjerne litt som ut fra vår hverdag. Dette påvirker oss. Hva skjer med oss? Vi kan bruke kunstig intelligens. Vi blir litt nærsynte. Og jeg tror med noen få unntak så er det få journalister i Norge som virkelig skriver med kunnskap om hvilke endringer kunstig intelligens vil ha for samfunnet, for ulike sektorer, hvilke oppsider som ligger her, og hvilke trusler som ligger der. Så det blir litt enkelt. Jeg får litt samme følelse som da Facebook kom, sant, når vi skrev om det. Det var jo også, når du leser de artiklene tilbake i tid, så vi skjønte jo ingenting av dette, sant?
Jeg er så gammel at jeg har laget oppslag på i Arbeiderbladet, at SV har fått seg hjemmeside på internett. Da ringte de og fortalte det, og da gikk jeg, ja, det stemmer, her er det en hjemmeside, og så intervjuet vi dem om det, og tror dere at internett vil bli viktig i politikken, og så videre.
Den type, og det er litt der jeg opplever vi er på kunstig intelligens. Det er masse synsing og masse meninger om det, og jeg oppfatter at det Hyllane Ulving og Synnevåg her påpeker, er at journalistene som skriver om dette, eller de spør, har de tilstrekkelig kompetanse til å virkelig drive kritisk journalistikk på dette feltet, og klarer norske medier å trenge gjennom liksom PR-strategien til disse selskapene. Det er jo et helt relevant spørsmål. Så skal vi ikke gå inn liksom i den konkrete kritikken av det. Dette var en podcast for Aftenposten, der man ginner med at jeg ikke har hørt den episoden en gang. Men jeg tenkte at dette er tematisk, er dette interessant, og det og gjelder jo en del andre felt enn kunstig intelligens også, sant?
Ja, og nettopp, altså her gjelder det, lar man seg kjøpe, husker henne som Maurits i sin tid var så god på å selge inn sånne skrekkhistorier om hvordan plakaten deres med Pamela Andersen fikk folk til å kjøre av veien, og sånn, og så skrev vi liksom skandaloppslag om det, så var det egentlig bare en måte for henne som er å få mer oppmerksomhet rundt etterpå. Så dette er jo en generell holdning journalister bør ha til store selskaper og PR-strategien deres, uavhengig om det kunstig intelligens eller poteter de selger.
Ja, og så kan du se at det som forskjellen på kunstig intelligens og potetsalg, da, potetsalg har vi hatt ganske lenge, vi kan ganske mye om poteter, vi kan forståelse for at den teknologien er ganske begrenset, og utviklingen går veldig raskt, og det er så mange milliarder på milliarder av dollar involvert der, at det er veldig viktig at vi får bygd opp kompetansen vår rundt dette. Så min konklusjon etter å ha hørt den podcasten nå, i hvert fall det er min refleksjon, var at vi skriver mye om det tekniske ved kunstig intelligens. Dette kan du nå gjøre med ChatGPT, se hvor stilige bilder du kan lage, peke på folk som blir lurt av kunstig intelligens et eller annet sted, men vi må også løfte blikket og beskrive hva endringer kan komme, og når det kommer et utspill fra enten det er OpenAI eller det er Anthropic eller det er Mark Zuckerberg, så skal vi være kritiske til de utspillene. I alle fall ikke ta deres scenarier som får god fisk.
Vet du hva, jeg har funnet ut at kunstig intelligens er alle, hvor det har revolusjonert mitt liv allermest. Bruksanvisninger. Jeg har alltid strevd med bruksanvisninger, og de er kluntete skrevet, og de er på sånn halvsvensk-norsk, og det er helt håpløst. Nå har jeg bare, jeg forer alle inn, og så plutselig får jeg ikke til et eller annet med radioen i dusjen, men det er noe med kanalvalg og sånne ting. Kjører inn, så jeg forklarer meg, altså når jeg finner tilbake til NRK Alltid Nyheter, blup, så kommer det en sånn ut som gjør det. Altså, det er en djevel til å lese bruksanvisninger og gjøre det forståelig.
Men det er så godt å høre noe teknologioptimisten andre. Da sier jeg, du er jo vanligvis litt kritisk i start. Ja, du har, er du ikke det?
Ja, jeg har alltid vært teknologioptimist. For eksempel så tror jeg at veldig mye av altså alt det, de jeg kjenner som er mest liksom, jassa opp over kunstig intelligens, det er jo folk som tegner og det er klart at det er oppgaver akkurat slik som det er journalistiske oppgaver, og det er en rekke oppgaver som nok vil forsvinne. Men samtidig så tenker jeg at dette er et verktøy du kan benytte av, og du egentlig skal være glad for å komme, og som vil lette mye av det kjedelige jobben, og gjøre at du kan konsentrere deg om det morsommere.
Ja, og så tenker jeg for oss i medien når det gjelder kunstig intelligens, så er det jo viktig å tenke, å lære av de feilene vi har gjort i tidligere teknologiskifter, som da internett kom, som da,
sosiale, da?
Ja, vi begynte jo å gi vekk alt gratis for eksempel fra starten, ja. Det, når du ser tilbake,
og det var jeg mot.
Ja, det kan jo man se, burde man innført en form for digital brukerbetaling tidligere, det kunne man gjort, burde man gjort noe annerledes med innlogging for eksempel og sånne ting. Det er en del ting, hvis vi hadde begynt på nytt igjen med det, vet i dag, så hadde vi naturligvis gjort det helt annerledes. Da sosiale mediene kom, så var vi totalt naive for hva det ville føre til og hvilke konsekvenser det ville få for våre forretningsmodeller, etter min mening. Ikke bare i Norge, men globalt.
Nå var det vel ikke det at noen egentlig ønsket å gi bort alt gratis, det var bare det at alle andre gjorde det, så det ble en sånn massesuggesjon og litt sånn stampede.
Ja, men det etablerte seg noen sånn sannhet i mediebransjen om at internett er gratis, og det er umulig å ta betalt for nyheter på nettet. Mm. Og det kan godt vel at det var umulig å ta betalt for nyheter i den første fasen av internett, men jeg tror nok at hvis jeg hadde startet opp en nettavis, med det jeg hadde visst i dag, så hadde jeg gjort ganske mye annerledes i oppstarten.
Hvis vi var i 1997 nå.
Ja, og jeg tror i alle fall jeg ville koblet det til abonnementsbaser på en annen måte enn det vi gjorde.
Det er spennende. Jeg synes at det er et privilegium egentlig å leve i tider hvor hele den teknologien forandrer seg, og i min tid i pressen er bare helt utrolig. Jeg satt og skrev de første årene på gammeldags skrivemaskin, og den skrivemaskinen jeg satt og skrev på, vi skulle flytte en gang på tidlig 2000-tall, og jeg fant fra den, så sier barna mine, hva er det for noe? Så, ok. Da er det på tide å introdusere ukas gjest, og jeg må nesten si velkommen tilbake, Cato Hisabø Fossen.
Tusen takk for det.
Du har jobbet i VG i sin tid.
Det begynner å bli noen år siden, 10 år er det vel nå, men det var en fin tid, ja. Ser tilbake på det. Som er liksom kanskje den, selv om det var kort, så tror jeg aldri jeg har lært så mye om journalistikk på så kort tid. Nei. Som det året jeg var i VG.
Hadde Gard Steiro begynt da du var her?
Ja, det var vel I den fasen hvor du ble du nyhetsredaktør på slutten, kanskje? Jeg tror det. Jeg tror du kom fra Bergen på et tidspunkt der.
Ja, jeg tror du, jeg lurer på om du sluttet akkurat like før jeg begynte. Ja, da gikk du til TV2, gjorde du ikke det?
Jo, ja. Det kan stemme det. Ja. Jeg tror det riktig.
Og da gikk du til TV2 for å bli sportsanker?
Da skulle jeg bli sportsanker, det liksom... Men vis meg den 22-åringen som hadde sagt nei til det da, hvis du på en måte oversnittet sportsinteressert og får den sjansen. Så, men jeg har vel tenkt tilbake på det etter tid, og så tenkt at det kan hende på det tidspunktet var litt veldig opptatt av å være på TV, og tenkte litt mindre på... Ja, det var ingen... Det ble,
10 år siden, da var det, kort, det å godt. Være på TV litt sånn sensasjonelt.
Det var veldig stort.
Du, bare for alle som har hovedet gått inn I mediebobla, så det ikke noe særlig tvil om hvem du men for ordens skyld. Mm. Du har altså vært journalist I mange år, og I VG og TV2 og sånn, men du da mest kjent som, hva kaller man det, informasjonsmedarbeider I Høyre, eller... Spinndoktor, vi kaller det gjerne vi I pressen dere.
Ja, det stemmer. Ja. Kommunikasjonssjef I Høyre frem til Erna gikk av I februar.
Ja. Og altså, tett på Erna Solberg de siste og delvis dramatiske årene hvor hun var statsminister.
Det en god beskrivelse.
Ja. Ja. Hvordan har det vært?
Å ha den jobben, ja. det har vært vanvittig spennende. Og på en måte, når du på en måte har dekket politisk, altså vært politisk journalist da, og dekket norsk politikk på utsida I mange år, så det å på en måte komme på innsida og få være en, ja, og få sitte inne på de møtene som du ellers sitter I gangen utenfor, og på en måte se hvordan både politikk blir til, men også hvordan saker, små og store kriser blir håndtert og ikke håndtert, det har vært spennende og lærerikt.
Det jo det, og dette vet vi fra Star Wars, det jo spennende og lærerikt på The Dark Side, it holds great power, men det mulig, og det må jeg si, litt imponert jeg nå hørte her I forrige uke, at du skal ikke gå til First House eller Kruse Larsen eller et av disse stedene man gjerne da drar og selger sin kompetanse, du skal tilbake til journalistikken, og det til lokalavisjournalistikken.
Ja.
Det mulig når du har... Når du har vært on the dark side.
Ja, jeg tror det går an. Jeg håper I hvert fall det. Og så skal jeg jo på en måte begynne 1. August, skal ha 3 måneder sommerferie først. Jeg tror det lurt når jeg på en måte kommer fra den jobben jeg har hatt, og koble litt ut. Men for meg har det på en måte, tanken på å gå tilbake til journalistikken har modnet seg lenge hos meg. Og det handler om flere ting, men først og fremst at jeg tror det den morsomste jobben du kan ha. Jeg tror egentlig journalistikken og politikken har det til felles at det de to eneste bransjene du kan være I der. Når du står opp på morgenen så menyen din egentlig alt som har skjedd. Mm. Du kan gå inn I hva som helst. Altså det kreative på en måte handlingsrommet da, som du får, det så stort. Og det, ja. Så det, for meg har det ikke vært så veldig stor tvil. Jeg har snakket med PR-byrå. I den runden her har tenkt den tanken også. Skal ikke si noe stygt om det. Det kan godt hende det blir det på et eller annet tidspunkt. Men nå var det ikke det som fristet. Og så det jo nok av folk som har hatt akkurat den jobben jeg har hatt, som sitter I ulike PR-byrå. Og jeg tenkte det å liksom bli nummer 3 eller 4 eller 5 av nei, det var litt sånn, ja.
Men hvorfor lokalavis? For jeg tenkte kanskje at du ville liksom søke deg tilbake til altså riksmedien da. Hvorfor lokalavis?
Altså, dette jo ikke hva for deg som helst lokalavis. Jeg kommer jo fra Sogn og Fjordane. Dette avisen jeg oppvokst med og hatt rundt meg på en måte i min oppvekst, og en region jeg kjenner veldig godt. Så det, jeg synes at det en veldig... Når media på en måte var interessert I å gi meg muligheten til å få... Ja, for å være ansvarlig redaktør og daglig leder for akkurat denne avisa, så synes jeg det på en måte fremstod som en veldig god match mellom hva jeg hadde lyst til å drive med, og samtidig som jeg ja, går da tilbake til journalistikken og får samtidig prøve meg som leder på et nivå jeg ikke har vært før. Så jeg tenker at det en spennende utfordring, og så har jeg jo tenkt å skrive om politikk selv også, og så får vi jo se hvordan det går å utvikle seg.
Hva tenker du, Gard, med en person som har vært så tett på makta, som delvis har hatt som oppgave å manipulere journalister? Det en vei tilbake?
Ja, det det. Altså, jeg mener at dette, mange synes at dette en utfordring, at folk sklir mellom politikk, journalistikk og næringsliv. Og det noen utfordringer med det, det må vi være ærlige om. Men du kan vri på det og si at den erfaringen du har hatt ved å sitte på innsiden av politikk, eller jobbe I næringslivet et annet, og så komme ut I journalistikken, det kan også gjøre det til en mye bedre journalist, fordi at du kan stille bedre spørsmål, du forstår mer hvordan ting blir til, Og det å ha, og det pleier jeg ofte å si, det å håndtert en krise, det gjør deg også mye bedre til å dekke en krise. På mange måter. Du skjønner mer av hvordan en krise oppstår, hvordan den håndteres, og så tror jeg også du tar litt andre hensyn. Og det tror jeg er en erfaring du tar med deg. Det har i hvert fall jeg opplevd. Sant? Det å være redaktør i VG, da er det jo, da står du i ganske mange kriser selv også, og det gjør jo at jeg har et litt annet syn på de som vi dekker, fordi at jeg har den erfaringen selv.
Ja. Jeg har jo tenkt det mange ganger i den jobben jeg har hatt, når det på en måte har stormet eller stått på som verst, og trykket mot en enkeltperson har vært betydelig, at jeg tror flere redaksjoner hadde hatt godt av å ha den kompetansen på hvordan det er å bli utsatt for kritisk journalistikk. Hvordan det er på en måte når du står opp på morgenen og ikke vet hva bein du skal stå på fordi du føler at verden rundt deg rakner. Det er, og så er det jo ikke sånn at en unner jo på en måte egentlig ingen å bli utsatt for det eller oppleve det, men at flere redaksjoner hadde hatt godt av å på et eller annet vis tillegne seg mer av den kompetansen, det tror jeg.
Jeg tenker, altså en av de tingene jeg tror du vil bli husket for av oss i pressen, det er jo nettopp et voldsomt press da mot Erna Solberg, da det ble kjent at mannenes Sindre Finnes hadde vært involvert i disse aksjehandlene. Mm. Og da var du med på å orkestrere et stunt som jeg ikke tror jeg har sett maken til, hvor hun gjorde, hvor mange intervjuer var det hun gjorde i løpet av en dag?
Vi var oppe i 20, og så avsluttet det med debatten. Ja. Så det, og det er klart at det er et...
Altså, fortell meg hvordan du selger inn en sånn idé til...
Ja, det kan jeg godt gjøre,
altså, og hvordan de blir tatt imot i resten av
dette
systemet.
Dette var jo cirka en uke etter at vi hadde hatt... etter at hun hadde hatt sin presskonferanse, og fortalt på en måte... Lagt alle kort på bordet, egentlig. Og så rekna jo ikke vi med at trykket skulle avta med det. Og det gjorde det jo på ingen måte, sant? Oppfølgingsspørsmålet rant jo inn også etter den presskonferansen. Men da var det behov for at hun... dro til Bergen noen dager og var skjermet med og var med sin familie. Dette var jo en krise for flere enn hun. Sant? Og så når hun på en måte hadde fått samlet seg 6 dager etterpå var det, torsdagen påfølgende veka, så valgte vi å kvittere ut alle oppfølgingsspørsmål, alle intervjuforespørsler, alle henvendelsene vi hadde fått på denne måten, i stedet for å arrangere en ny presskonferanse, eller i stedet for å ringe en enkeltjournalist til VG eller NRK og gjøre et nytt på en måte intervju, så valgte vi rett og slett å
utmattet,
det kan du si, altså, like utmattende for henne, altså, det er jo en kraftanstrengelse som jeg tror veldig få andre enn Erna Solberg hadde vært i stand til å gjennomføre eller sagt ja til, for i utgangspunkt, altså, det var jo ikke kort intervju heller, sant? Det var 20 minutter per mediehus, så vi likebehandlet de aller, aller fleste. Det var noen av de mindre som fikk litt mindre tid på slutten av dagen. Men det var, mitt inntrykk var at den måten å gjøre det på, sånn overall, ble relativt godt mottatt blant journalisterne også. Fordi alle fikk på en måte komme til, alle fikk stille flere spørsmål enn de hadde fått, om det var en presskonferanse, eller om bare en av de store hadde fått det innsalget. Og så er det klart at... det var litt sånn selvfølgelig murring at noen ville gjerne være foran i køen på en måte. Der gikk vi vel ganske kynisk etter størrelse, tror jeg. Men det var... Det vi så var jo at det på en måte... det ga oss jo et momentum, fordi at den dagen... så, altså, mitt inntrykk, i hvert fall inntrykk i offentligheten, snudde litt. Fordi at da ble det liksom sånn... en ting er sympati, men folk ble også imponert over hvor godt hun svarte for seg, tror jeg. Så det jeg har lært av det er jo på en måte at hvis du er en person med makt og du står i en den type, ikke så mange kriser som er av det kalibret, men at det å faktisk møte opp, det å faktisk på en måte bare svare på alle spørsmål, ta det unna, at det er den eneste måten å få det til å gå over på ting. Det er ikke noe bedre å på en måte utsette og skyve det foran seg, og så våkne hver måning i ukesvis, månedsvis, og bare lure på en måte hva forferdelig skjer med, altså skjer det i dag på en måte, kommer det i dag.
På mange måter, Gard, så er jo dette en logisk konsekvens av det vi som regel krever når et eller annet person, enten det er kongehuset eller statsminister eller sånn, skal gjøre når en eller annen type skandale oppstår. Alle vil ha sin bit. Vi skjønner jo til vanlig at de ikke kan stille opp like mye for alle hele tiden, men det er på en måte kravet. Hvordan tenker du at vi reagerte den gangen da Erna Solberg faktisk stilte opp på den måten?
Det var en litt, det var en underlig dag, husker jeg, og det var jo fordi at fokuset ble jo vridd da etter hvert fra sak over til at man diskuterte strategien til Erna Solberg og litt i antall intervjuer og hvor
imponerende de gode spørsmålene.
Ja, det som skjedde var jo at, jeg tror du har rett i at man gikk litt etter størrelse, men jeg tror faktisk at det var E24 som begynte. Fordi at det var de som hadde hatt saken først, så de fikk begynne. Og det som skjedde er jo liksom at etter hvert som disse intervjuene gikk, så ble jo spørsmålsbunken tømt, sant? Så når du kom som nummer 13 i den køen, så var det jo ingenting å spørre om. Og da det endte på debatten, så var det jo Fredrik Solvang som nesten snakket om hvordan har du det, og hvordan går det.
Jeg mener at det intervjuet har fått litt ufortjent mye tynn, fordi at det er et utrolig nærgående intervju. Selv om han har en annen tone enn han ofte har hatt ellers, så er det et... Han stiller kanskje noen av de spørsmålene den dagen som går mest inn i det personlige, da. Ja. Så jeg synes det er litt todelt.
Ja, for meg ble det i hvert fall en veldig spesiell dag, men jeg tror du har rett i det, at hvis man ikke hadde gjort det, hvis man hadde bare svart ut spørsmål til hvert medium skriftlig og sånt, så tror jeg saken hadde vært mye, mye lenger. Dette er jo ofte det man må gjøre i sånne kriser på et eller annet tidspunkt. Så må man møte det, og så må man få ut alt. For hvis det ligger noe igjen, eller spørsmål som er ubesvart, så bare ruller ballen videre. Men det som er interessant å diskutere litt med deg, det er jo at Erna Solberg hadde da deg, hun hadde et stort apparat rundt seg, hun var på en måte, hadde det hun trengte for å kunne gjennomføre et sånt intervju. Det, og sånn tror jeg mange journalister ser for seg at mange politikere og ledere har det, at de har dette apparatet rundt seg når krisen oppstår. Det som slår meg ofte er at det er det mange som ikke har. Nå har vi vært igjennom, forrige helg så var det et intervju med Sandra Borch, og i VG så fortalte om krisen hennes, og vi hadde Mimir Kristiansson som også ga et intervju til VG.
Vi kan høre et lite klipp fra intervjuet med Mimir, for det ble også gjort på podcast.
Jeg er på en måte enig, det er liksom en faktasetting, du er folkevalgt hele døgnet rundt. Men det er ingen mennesker som er i stand til å oppføre seg greit 24 timer i døgnet i 4 år. Det må man bare glemme.
Hva tenker du om vår journalisters liksom forståelse og dekning av politikere i krise?
Godt spørsmål. Den er, det er ekstremt store individuelle variasjoner. Jeg har jo opplevd selv i min forrige jobb å bli oppringt av en... Det var helt, det var ikke aksjesaken, det var annet konkret.
For du var en ganske hardtslående politisk reporter.
Ja, dette var når du var i Høyre.
Ja, takk. Ja, takk for det. Ja, nå tenkte på egentlig når
jeg var. Du har også stilt de litt vonde spørsmålene.
Absolutt, absolutt. Og jeg har sans for journalister som på en måte tør å stille de vonde spørsmålene. Og det er jo det vi på en måte, og det øver vi jo gjerne på før den type setting, sant? Hvor kommer spørsmålene, hvor kommer det ikke? Men en ting... Det du spør om på en måte, hvordan jeg opplever journalister, så er jo noen forstår på en måte hva som skjer på innsiden av et parti når det kriser, men noen har en bedre forståelse av det enn andre. Jeg har opplevd å få telefoner fra dyktige journalister i store mediehus, men som ikke på en måte nødvendigvis dekker politikk mest til vanlig, som har ringt meg klokka 8:30 en lørdagskveld med et ekstremt, altså helt sånn avsindig detaljerte spørsmål om forhold som ligger år tilbake i tid, altså lenge før hverken jeg eller noen av mine kollegaer jobbet i partiet, og som på en måte forventer svar samme kveld eller tidligst neste morgen, så søndag morgen, sant? Og som når jeg på en måte prøvde å utfordre dette, hvorfor dette var vanskelig, så får jeg i retur at ja, men dere har jo et stort embedsverk rundt dere. Nei, det har vi ikke, når vi er i opposisjon. Og det er litt sånn, det har også skapt en sånn myte rundt den andre saken, at det var et sånn stort maskineri som håndterte det. Vi var i hovedsak tre personer som håndterte den saken i lag med henne. Så tror jeg også det er gode grunner til at det ikke skal være for mange involvert når en skal håndtere en krise, for det, ja, det handler om å ha kontroll på informasjons, både tilfanget og flyten. Men det er klart at jo mindre profilert du er, jo mindre liksom kjent du er, jo mindre beskyttet er du jo av partiet ditt. Sant? Altså det ser en jo i ulike saker at jo lenger du er på en måte ned på rangstigen, jo lettere er det dessverre, tror jeg, for at du på en måte da blir nesten hengt litt til tørke eller blir stående alene hvis du dummer deg ut.
Og man ja. Nødt til å dumme seg ut, sier Mimmi Kristiansson. Man klarer ikke 24 timer I døgnet å være...
Nei, nei og det jo... Det jo bra at vi har folkevalgte som menneskelige, og som gjør feil, og så det jo forskjell på feil. Noen feil på en måte uforenlige med å inneha høye tillitsverv, men jeg synes jo det, jeg hørte intervju med Mimir, og det jo både sterkt og fint å høre det han forteller, og Sandra Bork også, og så har jeg samtidig litt sånn... Jeg har litt utfordringer med på en måte den type, altså hvis politikere skal bli for mye sånn der at det så synd på meg på en måte som har valgt dette livet helt selv, valgt dette livet helt frivillig, jeg kunne hatt alle mulige andre jobber I verden, men jeg valgte å bli folkevalgt, jeg valgte å oppsøke den posisjonen hvor du mest utsatt da, for å på en måte bli ettergått og sette I kortet, og da tenker jeg at du må I hvert fall, du må tåle den konsekvensen og ha det med deg, rett og slett. For det hvis du ikke gjør det, så det veldig, veldig mange andre ting du kan drive med I stedet.
Ja. Det jeg helt enig med deg I. Og det jo ikke sånn at jeg går rundt og synes synd på politikere, men det jeg synes interessant, det å forstå hvordan det når pressen kommer etter deg og du står I ditt livskrise. Og der var, jeg var jo på Scoop, der var Jørn Eggum på scenen, og det synes jeg var en ganske fin seanse. For det første så opplevde jeg at han startet...
Det altså tidligere...
Mann som skulle bli LO-leder, ja. Og så måtte gå på grunn av at han hadde hatt et forhold til en annen tillitsvalgt, blant annet. Og han erkjente jo sant, at det var han som hadde gjort en feil, at han da ikke måtte gå av. Det var en naturlig konsekvens av de feilene han hadde gjort. Men det som gjorde inntrykk på meg var å høre hvordan det var de dagene denne saken virkelig eksploderte. For da ser du for deg at en mann I hans posisjon som skal bli LO-leder, der det folk rundt han som støtter han, som hjelper han med å håndtere saken. Og han beskriver at han ligger da I en leilighet I Oslo, alene, klarer ikke å sove, klarer ikke å spise, klarer knapt å dusje. Og når det renner da inn tekstmeldingen at her har du to timer til å svare, eller en time til å svare, da tror jeg mange journalister som sender den meldingen, tenker at her sitter det en Cato Husebø-Fossen og folk ja. Rundt han og håndterer dette ja. Og trikser og fikser. Men der mangler vi litt innsikt, tror jeg, eller det vi kaller medmenneskelighet I sånne situasjoner.
Og da tror jeg det varierer ekstremt fra etter hvem som blir utsatt for den journalistikken, og så står det I den krisen, og hva slags rolle vedkommende har, hva slags organisasjon vedkommende I, og det kommer jo også an på i hva grad den på en måte som blir utsatt for journalistikken velger å involvere et apparat rundt seg, sant? Jeg har jo også opplevd I min forrige jobb, og det skjedde mange ganger, men jeg har jo også opplevd på en måte å våkne til avisoppslag som en ikke visste komme, fordi politikeren som på en måte har dummet seg ut, aktivt tok et valg om å ikke fortelle jeg vet ikke hva vedkommende tenkte på om vedkommende håpet at dette bare skulle forsvinne eller, men når det står på trykk så ser du jo da jævlig dum ut internt. Jeg kjenner ikke Jørn Eggum sin situasjon, men han var jo på en måte I ferd med å skulle velges, så da det vel en utfordring med at det apparatet som finnes I LO kanskje ikke nødvendigvis kan tre I karakter for han på det tidspunktet da, kanskje. Jeg vet ikke, men det er en vanlig misforståelse at alle politikere har et kobbel av rådgivere rundt seg, fordi en på en måte har hørt om på en måte denne altså, eksplosjonen av kommunikasjonsrådgivere I politikken og sånn, men så det ikke noe automatikk I det. I veldig mange partier det I stor grad sentrert rundt partiledelsen, hvem som har på en måte folk veldig, veldig tett på seg og hensyn. Og ellers så en på en måte avhengig av at den personen som blir utsatt for dette velger å involvere et apparat. Da. Og at partiet velger å på en måte la seg involvere. Så det jo ikke noe fasitsvar, men en misforståelse som jeg har opplevd flere ganger, som jeg har fortalt om I sted, jo at en tror at opposisjonspartiet på Stortinget sitter med på en måte et embedsverk som klar til å håndtere alt hvor tid som helst, og sånn det jo overhodet ikke, sant? Altså, I Høyre var det jo jeg og noen få andre som hadde såkalte særlig uavhengige stillinger, alle andre går jo I turnus og skal ha overtid hvis jeg skal jobbe på kveld og helg, og, altså det ikke, det noe helt annet enn å sitte I regjering, da har du et embedsverk rundt deg, og hvis du sitter I regjering, da skal du kunne avkreve svar på det meste, brentkvikt, men det en enorm forskjell på det og alt annet.
Nå skal du altså da til lokalpressen. Vi har sett eksempler på før at folk kommer fra da type ja, storpolitikk og Akersgata og sånne ting, og så kommer de tilbake til et lokalsamfunn og starter der. Mm. Og av og til litt utfordrende hvis det bare går løs på lokale størrelser med den samme intensiteten som vi ja. Av og til bruker her I Akersgata?
Ja, jeg tror det jeg snakket litt med mine forgjengere i den akkurat den jobben jeg skal inn I nå om det, og når jeg møtte redaksjonen I går for første gang for så vidt, at det å drive på en måte kritisk journalistikk I små lokalsamfunn vanskeligere enn å gjøre det fra VG-huset I Akersgata, for du mye tettere på aktørene. Nå jo det sånn at jeg skal pendle fra Oslo for å gjøre denne jobben. Jeg tror jo det kan være en fordel, at den ikke nødvendigvis går opp I alt det en dekker, også I helgene, også I kveldene. For vi får se. Og så det jo også noen som kritisk til det, selvfølgelig.
Det samme Guider, han ikke I Oslo
Nei, sånn, helgene. Nei, det litt... jeg tror det kan være en på en måte, jeg tror det også kan snus til en fordel. Og så det, ja, så får vi se hvordan det går rett og slett.
Et siste spørsmål til deg før vi skal diskutere klær. Som jeg alltid lurer på, du kan sikkert ikke svare konkret på spørsmålet, men da du sitter på innsiden i en organisasjon som du har gjort nå I et parti, hvilke type saker det vi journalister ikke oppdager? Hva du tenker, herregud, hvorfor tar de ikke tak I dette?
Jeg tror ikke det så veldig mange sånne uoppdaget skandaler på personnivå, altså når det kommer til sånn kritikkverdig eller klanderverdig oppførsel, det tror jeg det meste av det blir på et eller annet tidspunkt kjent, tror jeg. Men det som en jo I for liten grad kanskje oppdaget jo altså når et parti på en måte endrer standpunkt I ulike saker eller går inn for I Stortinget på en måte noe annet enn det på en måte I en lov til en valgkamp eller som står I et partiprogram og det tror jeg følger av på en måte utviklingen der det færre og færre politiske journalister som politiske journalister på den måten at de faktisk følger saksgangen I ulike saker I Stortinget da for en har veldig mange av de flinkeste I de største mediehusene har et veldig fokus på personene og på spillet og på konfliktene og da tror jeg det en god del reell politikkutvikling som glir under radaren. Det tror jeg. Ja.
Det var det Victor Norman sa en gang. Han sa liksom at det var tre typer politiske journalister. Det var de som bare tok imot pressemeldinger og publiserte det omtrent, altså mikrofonstativene. Så var det de som var opptatt av det politiske spillet. Ja. Og så var det de som var opptatt av sakene. Og det var ikke noe tvil om hva han mente var høyest på
rang. Den gruppen I midten har blitt den mest dominerende, tror jeg kan slå fast.
Ja, litt mer personfokus, men da I mediene. Vi hadde, for noen uker siden så hadde vi Danby Choi her. Han redaktør I Subjekt. Han sitter I styret for Oslo redaktørforening. Han høyt og lavt, møtte han på Grunnløkka på lørdag. Kjenner de fleste. Og fortsatt med en ganske stor provokativ kraft, selv om han en veletablert redaktør etterhvert. TV2 har kjørt en serie avsløringer knyttet til subjekten siste uka, som har blitt store snakkeser I medieboblene. I 2021 fikk subjekt nesten 2 millioner kroner I offentlig støtte. Den største summen var pressestøtte på drøye 1,3 millioner kroner. Offentlige midler utgjorde en fjerdedel av selskapets totale inntekter på 8 millioner. Regnskapet som da subjekt selv har sendt inn til Kulturrådet viser at det totalt ble ført 144 455 kroner for arbeidstøy og 40 000 kroner for overtidsmat I 2021. Det året var subjekt oppført med 3,5 årsverk, altså 3,5 stilling. Danby Choi sier at dette ikke et endelig regnskap, men en midlertidig resultatrapport, det vil si at den ikke har vært gjennom endelig regnskapskontroll. Dette har også satt I gang en diskusjon om honorering av frilansere I subjekt, som ligger et godt stykke under det som frilansforbundets satser. Gard, hvor mye penger har du regnskapsført på arbeidstøy det siste
året? Det vet jeg ikke, det tror jeg relativt lite, men vi har behov for noe arbeidstøy, det jo litt sånn skuddsikre vester og en del sånne ting. Også,
det kan hende at Danby Choi også har behov for det.
Det mulig. Så, nei, altså det dekkes jo veldig lite arbeidstøy til journalister I VG, så det vet jeg ikke. men det, det utgör en mindre andel, hvis disse tallene är korrekt då, av VGs budsjett enn sånn sammenlignbart tall med subjekt, kan man si. Men David Choy är ju vesentlig bedre kledd enn meg, det skal sies da, skal sies.
Det var noen her i dette studiet som mente at det hørtes ganske lite ut i forhold til hva hans totale klesbudsjett må være.
Så det var min første tanke da jeg så den saken, var at han kan mulig ha ført alt. Men ja.
Nei. Men det er noe interessant med denne saken, synes jeg. Og det, for det første synes jeg det bra at TV 2 lager den type journalistikk. Altså det, det viktig, tror jeg, at vi i mediene dekker hverandre. Det, det som vi har vært inne på tidligere, det er liksom en plikt i hva som plakaten, at man skal ha et kritisk blikk på hverandre. Men det som det mest interessante, det jo å se også subjekt sin reaksjon når de får spørsmål, og om de da velger å være åpne. Og det, det vil subjekt si at det gjelder VG også, og det gjelder alle medier, at når vi får spørsmål selv, så det jo vanskeligere å være å vise den åpenheten vi krever av andre.
Ja, det ikke å stille opp i 20 minutter intervjuer rundt baut i hele norsk presse der.
Men hvis du hadde vært noe, hvis du går tilbake i din andre rolle, og spinndoktoren til Dan Bichoy, hvordan gitt at det som TV 2 nå har kommet fram er riktig da?
Nej, jag syns ju han alltså kan vara förklaringen att det var några fotbolldrakter vad det var sagt eller alltså han borde ju på något sätt bara visa fram på något sätt i dette tilfellet, altså, all den tid de mottar pressestøtte, så burde det være mulig å vise fram kvitteringen, da, hvis det helt uproblematisk. Og så det jo, ja.
Ja, vi har hatt noen minimale utgifter på arbeidsliv, vi har brukt noen 10.000 på fotballdrakter, blir det sagt her, men det
ja. Det ikke et svar.
Nei, vi skal gi Choy anledning til å kommentere dette selvfølgelig, men... Men ja, nei, det jo en tid med sløseri, ombudsmann og offentlige midler og som subjekt ikke minst har vært opptatt av.
Passer i hvert fall ikke helt inn i den veldig, veldig offensive profilen han har, retorikken han har tillagt seg rundt både det og rundt andre medier som på en måte mottar pressestøtte da. Det gjør det ikke.
Samtidig kan man lure på, det å skyte spurv med kanoner, 3,5 årsverk, gå ut fra at det gjort dispositioner andre steder i norsk media som også kunne hatt bruk for et litt grundig søkelys.
Ja, absolutt, og det kan du si, hvis jeg skal være kritisk til det TV 2 gjør her, så det jo, dette egentlig viktig nok til at en stor redaksjon som TV 2 skal bruke ressurser på dette, eller det andre saker som viktigere? Men jeg synes jo TV 2 oppfyller jo den plikten de har til å dekke mediebransjen kritisk. Hvis du skal, liksom, dette ikke en veldig stor sak, men det som en utfordring, tror jeg, det hvis det en opplevelse av at medier som mottar statsstøtte, enten det NRKs gjennom direkte støtten, eller det de som mottar pressestøtte, eller vi som har momsfritak, hvis vi da bruker pengene feil, hvis vi ikke bruker det på det som de skal gå til, nemlig å finansiere journalistikk, så kan de støtteordningene miste sin legitimitet i folket. Og det skal vi være oppmerksom på, og derfor tror jeg det viktig at vi åpne og begrunne de valgene vi gjør i den grad det mulig.
Har du bedt om noe eget klesbudsjett i rideren din for, eller arbeidskontrakten din i Sogn Avis?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har fått en lønn jeg fornøyd med, og så skal jeg pendle, og så tror jeg vi tar det derifra. Ikke, ja. Men de har noen veldig fine, ytterjakker og gensere.
De har med logo på.
Det har de. Men det kjøpt før min tid.
Ja. 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 Jeg har en veldig fin kaffekopp med VG på, blant annet, som er veldig glad i.
Så jeg tror han har VG-pendler lenger ned.
Jeg har ganske mye VG-merch. Jeg har til og med sånne moonboots med VG-logo, som ble laget for noen år siden, som jeg bruker sjelden, men som jeg stolt av.
Ja, ok. Nei, vi får ta en liten gjennomgang av garderobeskapet ditt til neste episode, men Mediebobler over for i dag. Tusen takk til Cato Husabø Fossen, takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Gjever, og produsent i dag var Sara Gustafsen. Og vi har vært i kontakt med Dan Bichoy, og sendt over dette innslaget. Han vil ikke uttale seg i podden, men sier at alt dette er følt som trekkpliktige naturalytelser, og at det er skattet av, så at dette er hypotetiske tilfeller. Det vi snakker om er hypotetiske tilfeller som ikke gjelder subjekt.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.